спорттан жаракаттануудун алдын алуу чаралары. Адам өндүрүштө, турмушта, көлүктө немесе спорт менен айналысып жүргөндө жаракаттануу мүмкүн. Жаракаттануудун алдын алуу чаралары. Сабакта немесе жаттыгуу кезинде тартип сактоо кажет. Дене тәрбиесі мұғалімінің немесе жаттықтырушының кеңестері мен бұйрықтарын тыңдау керек. Спортпен арнайы үстіңе спорттық киім киіп, спорт алаңдарында айналысу керек. Сабақ барысында бір-біріңді жарақаттап алудан сақ болу керек. Спорт құралдарын қауіпсіз пайдалану ережесін есте сақтау керек. Сабақ барысында қимылдау мен демалуды кезек жасап отыру керек. Сабақ барысында соқтығысып қалудан, итеріп жіберуден, соққы алудан сақ болу керек. Құлаған сәтте қорғану ережесіне сай қимылдау керек. Спорт жаттығуларын орындаған кезде бір-біріңді қорғай білулерің керек. Үлкен жарақат алған адамды тез арада жақын ауруханаға жеткізу қажет екенін есіңде ұста.